Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braće i sestre, pratite jutarnji program Radija Svetigora, a naš gost ovoga jutra je pravoslavni psiholog Viktor Vicanović iz Beograda, sa kojim ćemo da govorimo na jednu lijepu i interesantnu temu, a to je oblast pravoslavne psihologije. Gospodine Vicanović, pomaže Bog i dobrodošli na talasima Radija Svetigora.
Bog vam pomogao, vama i vašim slušaocima.
Evo, kao što smo kazali u uvodu, tema našeg razgovora je pravoslavna psihologija. Znamo da kada se spomene riječ psiholog ili psihoterapeut, ona kod našeg prosječnog čovjeka izaziva određena mišljenja ili stavove. Pa kakav je generalno stav našeg čovjeka prema psihologu ili psihoterapeutu?
Da, pa to je jedno zanimljivo pitanje i moj odgovor se kreće u nekom rasponu od nekog a priori odbijanja da se potraži pomoć psihologa zbog nekih predrasuda koje su kod nekih ljudi duboko uvržene, u smislu da ako potražim pomoć psihologa to znači da nisam normalan, da sa mnom nešto nije u redu. Tu se pojavlja ta jedna stigmatizacija u smislu da sam neki način obeležen ako potražim pomoć psihologa ili psihoterapeuta. Međutim, mislim da se stvari menjaju nabolje i da većina ljudi shvata da pomoć psihologa ne znači da sa nama nešto nije u redu, da nismo normalni, nego pomoć psihologa znači da imam problem i da ja taj problem želim sa nekim da rešim. Sa nekim stručnjakom, sa nekim koji ima iskustva, želim da podelim tu moju neku životnu situaciju, moju životnu muku sa stručnjakom i da od njega dobijem pomoć. Tako da se u posljednje vreme, mislim, dosta menja taj odnos prema psihologu, psihijatru ili psihoterapeutu i da su ljudi sve više otvoreni za saradnju.
Znamo da psihologija kao nauka ima neku svoju istoriju i prošlost, ali današnji pojam sa kojim smo htjeli da s vama razgovaramo jeste pravoslavna psihologija. Pa možete li našim slušalcima nešto malo više reći kako je nastao taj pojam, da li je pravoslavna psihologija posebna grana u okviru psihologije kao nauke ili je posebna nauka i po čemu se razlikuje od drugih psiholoških pravaca kao što su gestalt psihologija, behavioralna psihologija, psihoanaliza i tako dalje?
Pa ovo pitanje je prilično kompleksno i u sebi sadrži nekoliko pitanja, ali ajde da idemo redom. Prvo, kako definisati pravoslavnu psihologiju? Šta znači taj termin? Po mom mišljenju, radi se o jednoj kreativnoj sintezi pravoslavne duhovnosti i psihologije kao empirijske nauke. Za neke ta dva pojma se isključuju, prosto pravoslavna duhovnost, odnosno hrišćanstvo ili religija i nauka su nespojivi. I tu jednostavno nema dijaloga, nema komplementarnosti i neki ljudi jednostavno, pre svega mislim na ljude iz nauke, ali Boga mi možda čak i iz crkve, ne vide tu mogućnost nekog kreativnog dijaloga. Međutim, pokazalo se u skorije vreme da je kreativni dijalog tu itekako moguć, da je jedna kreativna sinteza između pravoslavne duhovnosti i psihologije kao empirijske nauke sasvim moguća. Sam pojam se, koliko je meni poznato, pojavio u Rusiji, gde sa povratkom pravoslavlju, pravoslavne duhovnosti u Rusiji tamo krajem 80. godina, sa buđenjem i jačanjem Ruske pravoslavne crkve, pravoslavni psiholozi, verujući psiholozi, su dobili značajno mesto u tom buđenju pravoslavne duhovnosti i Ruska pravoslavna crkva je prepoznala njihovu ulogu u savjetodavnom misionarskom radu. Tako da od tada, od 90. godina na vamo, počinje jedan intenzivan razvoj ili jedna intenzivna komunikacija između psihologije i pravoslavne duhovnosti koju su ruski psiholozi vrlo umešno i vrlo, vrlo stručno vodili. Spomenim samo neka imena, recimo Dimitrij Avdejev, Mihajla Kasminski, Larisa Šehovceva i tako dalje. To su već značajne imena u pravoslavnoj psihologiji. A institucionalno pravoslavna psihologija je u Ruskoj pravoslavnoj crkvi dobila vrlo značajno mesto. Recimo u Sankt-Peterburškoj oblasti pravoslavni psiholozi imaju svoje udruženje. To udruženje vodi duhovnik. Imaju otvorenu online liniju, telefonsku liniju za pomoć ljudima koji se nalaze u krizi. Imaju pri hramovima vrlo organizovan savjetodavni rad. Tako da zaista što se tiče Rusije i Ruske pravoslavne crkve, pravoslavna psihologija je našla svoje mesto pod suncem. U drugim pomesnim crkvama, koliko je meni poznato, nije se prepoznala uloga pravoslavne psihologije i ona je prilično, ako je nerazvijena ili prosto nema pravoslavnih psihologa u mnogim pomesnim crkvama. E sad ovo pitanje, kako ste rekli, da li pravoslavna psihologija posebna grana psihologije. Da. Ne bi se usudio da kažem da je to posebna grana psihologije. Ona se još uvek, kao što ste čuli, formira, ona traži svoje mesto pod suncem i ona tek treba da se afirmiše. Međutim, ona ima svoj identitet, ona ima svoju osobenost. Pre svega, osnovna razlika između pravoslavne psihologije i drugih grana psihologije u tome što pravoslavna psihologija ima jedan vrlo jasan vrednostni sistem od koga polazi i od koga ne odstupa. A to su evanđelski principi, odnosno celovito učenje i predanje crkve. Ostali psihološki pristupi, bilo da su psihoterapeutski ili neki drugi, ne samo što nemaju jasan vrednostni sistem od koga polaze, nego se čak i protive tome da psihologija uopšte treba da stoji za nekog određenog vrednostnog sistema. I još jedna bitna razlika, pravoslavna psihologija je otvorena za ona teška, duboka, tako da kažem, metafizička pitanja o čoveku. Dok se ostali psihološki pravci nalaze u nekom, rekao bih, plićaku, oni otvoreno odbijaju da se suoče sa tim dubokim pitanjima smisla i vrednosti života, odnosom tela i duše, duše i duha, odnosa prema duhovnoj stvarnosti, večnosti i drugim tim jakim, teškim metafizičkim pitanjima, koje predstavljaju zapravo najvažnija pitanja naše vere, a samim tim vrlo su značajne za pravoslavnu psihologiju. Dakle, da zaključim, ne može se reći da je pravoslavna psihologija neki novi pravac u psihologiji, već jedan pokušaj kreativne sinteze između pravoslavne duhovnosti i psihologije kao nauke.
U bukvalnom prevodu psihologija znači nauka o duši. Da li danas psihologija priznaje postojanje duše i šta je to duša sa psihološke tačke gledišta?
Da, dobro, i ovdje imamo dva pitanja, tako, ajde da krenemo od prvog. Psihologija je samo po imenu nauka o duši, ali ona, želeći da postane empirijska i pozitivistička nauka, ona je eksplicitno odbacila sve metafizičke pojmove, uključujući termin duša. A to je termin koji se nalazi u njenom imenu. Tako da se nalazi u pomalo apsurdnoj situaciji da slovi za nauku o nečemu što ne postoji. Jer je dušu odbacila kao neki prevaziđeni anakroni metafizički pojam koji ne može naučno da se definiše. Ali o čemu se zapravo radi? Ona je zapravo dušu kao entitet razbila na određene elemente. Došlo je do jednog atomiziranja predmeta psihologije, tako da se psihologija bavi inteligencijom, emocionalnim životom, socijalnim životom itd. Dakle, bavi se mnogim oblastima, ali ne dušom koja, kažem, slovi da je u njenom imenu. A šta je duša? To je ono vrlo važno pitanje, jedno pitanje koje mnogi, čak i verujući ljudi, ne mogu da razumeju do kraja, odnosno ne mogu da dođu do odgovora na to pitanje, zato što je duša nematerijalna, nema te neke fizičke kvalitete osobenosti kao što imaju materijalna tela koja možemo da opišemo, koja možemo da definišemo, da proučavamo, a duša je jedna supstanca koja je sasvim drugačije prirode. Duša je zapravo važnija polovina našeg psihosomatskog bića. I dok somatsko, telesno, dobijemo nasleđem od bioloških roditelja, dušu dobijemo direktno od Boga u trenutku začeća, božanskim nadahnućem, a na način koji je samo tvorcu poznat. E, takva duša je nosilac životne energije i ima život kao biće po sebi. Ona je pokretač tela i u sebi se drži intelektualnu, emotivnu i voljnu komponentu, iz koje dalje proizilazi individualni i lični identitet svake osobe. Dakle, duša, drugim rečima, čini da je čovek slobodno, lično i potencijalno besmrtno biće. Eto, to bi bila neka definicija ili neko određenje duše, sa pravoslavne tačke gledišta.
Da, jedan od ovako važnih pokretača u čovjekovom životu su i njegova osjećanja. Pa kako bismo mogli da definišemo osjećanja sa psihološke tačke gledišta? Šta su to osjećanja i da li postoji neka podjela u ljudskim osjećanjima?
Ja bih, ako dozvolite, ovo pitanje koje je nekako teorijsko i koje može ovako da zahteva neki knjiški i teorijski odgovor, ja bi ovo pitanje, na ovo pitanje odgovorio kroz jednu malu analizu uticaja osjećanja u duhovnom životu. Mislim da je to pitanje vrlo značajno. Evo, na jednom primjeru ću pokušati to da pokažem. Da se vratimo na sam početak, na početak stvaranja čovjeka, na Adama i Evu, i na onaj trenutak kada je Eva u svojoj naivnosti bila prevarena od strane lukave zmije, odnosno Satane. Što je Satana rekao? On je rekao, nećete vi umreti ako probate sa drveta poznanja dobra i zla, nego ćete biti kao bogovi. I Eva, pogledavši na plod drveta koji je bio lep za na oko, se prevarila, zgrešila, iako je znala za Božju zapovest, i zatim je u taj greh uvela i Adama. E, kako je došlo do tog prekršaja, do tog greha? U biblijskom opisu se ne navodi onaj intrapsihički moment, šta se dešavalo u Evinom umu ili u Evinom dušu, odnosno u Evinim osjećanjima. Ali mi to možemo da pretpostavimo. Kad je Satana lukava rekao da će oni biti kao bogovi, to je sigurno izazvalo jedno ushićenje. Izazvalo je buru nekih emocija koje su zapravo bile prevarne, lažne emocije koje su uticale na to da Eva zgreši da ubere taj zabranjeni plod. Dakle, kada govorimo o pomislima, kada govorimo o tome kako zapravo mi ulazimo u greh, u prekršaj, sveti oci su nas učili o pomislima, njihovom značaju, ali isto tako kako imamo te pomisli koje dolaze sa leve strane, od demonske sile, lukavo, dakle, kada imamo te predloge, istovremeno u nama imamo i određene emocije koje predstavljaju podlogu, bazu da prihvatimo takve predloge. Jer sam predlog sam po sebi ne bi bio dovoljan da nema i određene emocije, da ne stvori određene emocije kao jednu bazičnu motivaciju da se učini greh ili da se skrene s pravog puta. Otac tada je nama govorio, ja sam dosta često išao kod oca Tadeja, i on je nama rekao nešto što se nekako retko sreće u pravoslavnoj literaturi, duhovnoj literaturi, a to je da đavo vara čovjeka preko osjećanja. Dakle, ne samo preko predloga, nego i preko osjećanja.
A na koji način biste li mogli to da objasnite?
Pa evo, na ovom primjeru Eve. Dakle, određeni predlog neće samo biti jedna informacija koju primamo, koju možemo dobijemo ili da je prihvatimo, nego će taj predlog da izazove u nama određene emotivne promjene. On će stvoriti jedno emotivno uzbuđenje, osjećanje recimo prijatnosti, osjećanje nekog fantastičnog, nekog zamišljenog doživljaja ili tako dalje i tako dalje. Uzmimo recimo na primer na poslu. Muškarac ima neke iskušenja zato što jedna zgodna žena je tu pored njega, radi sa njim i tako dalje, i upućujemo određene poruke. On je recimo hrišćanin, on je recimo oženjen i ne pomišlja čovjek na greh. Ali njeno prisustvo može neki način da utiče na to da on i pomisli na to. Ali samo tu pomisao on može da prepozna i da je odbije. Jednostavno ne želi da razmišlja o tome. Međutim, ako se pojave osjećanja, ako on počne da osjeća nešto prema toj ženi, ako se pojavi neka zaljubljenost ili joj dozvoli da ona uđe u njegovo srce i da okupira njegovo srce, e onda je to već direktan put ka grehu i onda lako može da zgreši. Ne znam da li sam uspio da vam objasnim zapravo značaj emocija i koliko su emocije bitne u duhovnom životu i koliko moramo da obratimo pažnju i na tu emotivnu osnovu pored ovih, da kažem, predloga koji dolaze sa leve strane, koji su također vrlo opasni, vrlo lukari.
Da, što se tiče samih osjećanja, njih možemo da podijelimo na pozitivne i negativne. Postoji li neki metod ili način kako da se postiču kod čovjeka te pozitivne osjećanja, a kako da se smanjuju ili uklanjaju negativna?
Pa dobro, to je naravno, kažem, povezano i sa mislima. Kakve su ti misli, takav ti je život, ili tu formulu možemo da primenimo na osjećanja. Kakve su ti misli, takva će ti biti osjećanja. Ako samo razmišljamo o problemima, ako samo brinemo o nečemu, ako su samo neke sekiracije, onda će biti takva i osjećanja. Onda ćemo sebe opteretiti bez potrebe nekim različitim problemima, sekiracijama, brigama i tako dalje. Znači, tu postoji, dakle, kažem, jedna tesna veza između misli i osjećanja i o tome itekako treba da vodimo računa. Kažem, najbolja kontrola emocija ili osjećanja je u izboru misli. Moramo da budemo vešti, razumni kada biramo misli koje će da nas okupiraju, s kojima ćemo da se bavimo, dakle misli koje imaju svoj sadržaj, koje imaju svoj taj neki pozitivni ili negativni pol. Od njih zavisi i kasnije i naš emotivni život, a također zavisi i to kako će se naš život ukupno odvijati.
Eto, kazali ste kako otprilike da se klonimo grijeha, a koliko možemo reći da grijeh utiče na čovjekovu ličnost i na njegov život?
Utiče je to mnogo. Greh je duševni teret. To je jedno psihičko opterećenje koga mi možemo biti svjesni, ali ne moramo biti svjesni. Odnosno, glas savesti, koje je zapravo glas Boži u nama, upozorava nas i opominje da nosimo teret, balast greha. Dakle, da smo negdje zgrešili, da smo negdje stupili od Božijeg puta i savjesnost opominje. I mi to čujemo u sebi kao, zaista kao glas Božji u nama. Ali blagi Bog nam je i pored savjesti kao prečistača duše dao i mogućnost ispovesti. Još većeg i moćnijeg prečistača da kroz ispovest se oslobodimo greha kao tog jednog tereta, kao jednog balasta koji nosimo u sebi. Koliko je greh važan za duševni život može da ilustruje i jedno mišljenje mnogih pravoslavnih duhovnika koji dovode u vezu depresiju sa neispoveđenim ili potisnutim gresima. Ako osveštani kad nismo zaista iskreno rekli šta smo zgrešili ili ako potiskujemo greh, ako sebe obmanjujemo da to što smo uradili nije nikakav greh i da to ne treba da se ispoveda, taj greh će postati zaista jedan duševni teret i opteretit će čovjeka i polako će dovesti do jednog depresivnog stanja, A šta znači depresija? Znači pod pritiskom živeti, pod pritiskom nečega. Dakle, živet ćemo pod jednim pritiskom tih neispoveđenih grehova. Tako da je greh nešto što je od velike važnosti za naš ukupni duševni život, odnosno predstavlja nešto što čime treba se bavi zapravo i mentalna higijena. Da jedna stabilnost duše, mir duše, spokoj duše je nemoguć ako čovek sebe nije oslobodio grehova kroz pokajanje, kroz ispovest i ako zaista ne vodi jedan čist i bogugodan način života.
Pored ispovijesti koju ste spomenuli kao pute izlečenja i oporavka koje naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna nudi svakom čovjeku, također nudi i molitvu kao vid borbe protiv grijeha. Pa koliki je značaj molitve u čovjekovom životu, šta bi ona podrazumijevala i kako se naučiti molitvi?
Ovo je vrlo bitno i vrlo važno pitanje za ukupni naš duhovni život, zato što sam primetio iz razgovora sa ljudima da je njihov pristup molitvi često puta ili pogrešan ili površan. Evo, ukratko ću vam pričati jedan skorašnji razgovor sa jednim mladim čovjekom koji dugo živi u inostranstvu. Vratio se, okrenuo se veri, pronašao duhovnika, monaha i taj duhovnik, monah mu rekao, slušaj, kao prvo moraš da me slušaš, jel hoćeš, ako je hoću, hoće, a drugo, evo ti molitve na pravilo. I onda mu rekao, jutarnje, večernje molitve, 100 Isusovih molitava, 2 katizme, i čitanje 2 glave iz Evanđelja. I ovaj čovjek je to prihvatio kao molitveno pravilo i jedno vreme je on se pridržavao tog molitvenog pravila. Prošlo jedno mjesec, dva dana i jedan put on osjeti jedno zasićenje, jedan teret, više nije mogao da se drži tog molitvenog pravila. I onda je upao jednu krizu u smislu da je to gubi veru, da ne može da se moli, ne zna u čemu je problem, a jednostavno osjeća u duši da duša ne može da se moli na taj način. Onda sam joj rekao da pored tog molitvenog pravila on mora sebe da preispita, odnosno na koji način on prilazi molitvi. Da li je svestan da razgovara sa nebeskim roditeljem? Da li je svestan da razgovara sa tvorcem? Da li je svestan da razgovara sa prijateljem, sa nekim ko ima ogromnu ljubav prema njemu? Da li je svestan veličanstva i slave Bože kome se obraća? Dakle, u molitvi mora bude taj fini trepet. To je jedno uzvišeno osjećanje da stojimo pred Bogom i da se njemu obraćamo. To je taj neki prvi psihološki osnov. Druga stvar je pažnja. Otac stvar je također insistirao, to učio i često to naglašavao, da kada se molimo mora da postoji apsolutna pažnja. To znači da sve vreme budemo koncentrisani i da sa razumevanjem izgovaramo reči molite. Na kraju opet dolazimo do osjećanja. Takva jedna molitva mora da se dotakne srca, mora u srcu da probudi umiljenje i u toplinu. To znači da smo se molitvom približili Bogu Tvorcu, da smo osjetili njegovu blizinu, a da iz te blizine proizilazi i duhovna blagodat, da proizilazi, da osjećamo božansku ljubav koja nam se neki način otkriva i koja nas dodiruje u molitvi. Tako da je zapravo molitva razgovor sa Bogom u kome se mi približavamo Bogu, postižemo jednu duhovnu zajednicu sa Bogom, osjećamo blizinu Božiju i doživljamo jedan nevidljivi duhovni susret sa Gospodom. To je suština molitve, a ne mehaničko izgovaranje molitve koje na kraju, nek mi Bog oprosti ako sam grub u izrazu, liči na neku mantru. da samo mehanički ponavljamo neke reči bez ovoga što sam naglasio, bez tog trepeta pred kim stojimo, pred bez tog straha da stojimo pred veličanstvom Božjim i pažnje, razumevanja i tog umiljenja koje treba da se javi u srcu. Tako da molitva je jedna umetnost, molitva je i težak posao i molitva zaista zahteva jednu obučenost, tako da kažem, i pripremljenost da bi molitva zaista imala efekta i da nam molitva ne bi bila na greh, jer i to je moguće da molitva bude na greh ako nije na pravi način izgovorena.
Da, naravno. Možete li nam reći koji su ovako najčešći problemi kod savremenog čovjeka sa kojima ste se susreli u vašem savjetodavnom radu kao pravoslavni psiholog?
Ne bi mogao da izdvojim ništa ovako posebno kao neki najčešći problem, ali ovako generalno govoreći radi se o jednom širokom dijapazonu od anksioznosti, fobija, paničnih napada, prisilnih misli, sve do bračnih i porodičnih problema, nekih adolescenskih kriza itd. Poseban problem za mene, vrlo zanimljiv i značajan, jeste i različit psihički odnos prema veri, odnosno lični odnos prema veri koja postoji u svakom čoveku. I taj odnos se kreće u rasponu od maloverija do zilotizma, od nerazumevanja do pretjeranog mudrovanja ili od relativizacije do rigidnosti. Nekako mi se čini da tu se tiče vere i utvrđivanja u veri i napredovanja u veri treba puno da se radi, da tu mnogi ljudi lutaju i da se traže, prosto ne umeju da definišu svoju veru i ne mogu da do kraja svoju veru nekako integrišu ukupnu tu pravoslavnu duhovnost. Tu malo lutaju, tu se traže i to je jedan problem za mnoge ljude, jer suština između ostalog i pravoslavne psihologije je da pokušamo da ljudima objasnimo da oni snagom svoje vere mogu sebi da pomognu. Ne boj se, samo veruj, kaže Gospod. Znači, vera je jedna sila, jedna snaga koja nas približava Gospodu kao isceljitelju, kao lekaru naših duša, i svi mi koji imamo te probleme psihološki, imamo čak i mi psiholozi određene probleme, mi verom treba to da rešavamo. Treba da se oslonimo na Gospoda, treba da svojom verom dokažemo koliko imamo poverenja u Gospoda i koliko od njega očekujemo pomoć. Tako kažem da je to pitanje vere vrlo jedno osjetljivo, delikatno pitanje i tu pravoslavna psihologija može dosta da pomogne.
Da li se i koliko savjetodavni rad pravoslavnog psihologa razlikuje od pristupa kojeg imaju duhovnici u svom radu sa hrišćanima?
Razlikuje se, ali u nekim stvarima postoji i velika sličnost. Uloga pravoslavnog psihologa ili psihoterapeuta nije u tome da on postane zamena ili alternativa duhovniku. On treba da bude saradnik duhovniku u domenu rešavanja često vrlo komplikovanih psiholoških problema, lične prirode, bračne prirode, porodične ili slično. I dok je duhovnik okrenut više duhovnoj sferi, uzimajući u obzir i duševni aspekt problema, dok je pravoslavni psiholog okrenut više duševnom aspektu, ali uzimajući u obzir i duhovni. Tako da tu dolazi do jednog prožimanja, ali postoji i određena granica. Pogotovo što se tiče pravoslavnih psihologa, jer oni ne smeju da pređu tu granicu da budu duhovnici. Oni ne smeju da određuju ljudima sa kojima razgovaraju koliko će se često pričešćivati. Ne mogu da im otpuštaju grehe, ne mogu da izigravaju drugim rečima sveštenika ili duhovnika. Zna se šta je posao duhovnika, zna se šta je posao psihologa. Evo, ja ću vam na jednom primjeru pokušati to još možda malo bolje da objasnim. Uzmimo recimo primjer opsesivne ljubomore. Duhovnik, kad mu dođe vernik, parohijan, sa tim problemom, on će vjerovatno osjetiti da je problem zapravo u njemu. I reći će, onako, da kažem, lakonski, slušaj, sinko, napad je najbolja odbrana. Kod tebe postoji nešto što tebi iznutra ne da mira, verovatno postoje neke strasti kojih se nisi oslobodio prema ženama i onda to projektuješ na svoju ženu. Kao da je ona ljubomorna umjesto da prepoznaš to oko sebe. I to će duhovnik vrlo brzo, pogotovo ako je malo prozorljiv, iskusan duhovnik, on će to lako da pročita, da tako da kažem, kod svog vernika, dok će psiholog tu istu stvar da analizira, pokušat će da čoveka navede da prepozna izvore ljubomore u sebi, odnosno da prepozna izvore ljubomore u svojim strastima, u tome koliko kod njega postoji još ta jedna jaka telesna želja prema osobama suprotnog pola. Dakle, u tome je razlika. Pravoslavni psiholog ide polako, peške, on analizira problem i pokušava čovjeku da pomogne u tom smislu da i on razume suštinu problema koje nosi. A duhovnik nekako to radi direktnije, on to da radi neposrednije, pogotovo, kažem, ako ima određene duhovne darove, onda može to vrlo jednostavno i glatko da otkrije u čovjeku i da mu na taj način pomogne.
Šta bismo mogli da kažemo sa druge strane, koja bi bila razlika u tom pristupu koji ima pravoslavni psiholog i svjetovni psiholog koji nije vjernik u svom pristupu ka nekom pacijentu i djelovanju?
Pa evo, ja, kad su te teme, ja mogu vašim slušalcima da preporučim jedan broj pravoslavnog misionara koji je prošle godine izdat sa tom temom Hrišćanstvo i psihologija, mart-april 2018. godine. Ceo broj je posvećen upravo tim temama, pa eto, zainteresovani vaši slušalci mogu tu više da pročitaju. Tu sam čak i pisao jedan tekst, pravoslavni psiholog u prostoru između duhovnika i sekularnog psihologa. Pitate me sad koja je razlika između sekularnog psihologa i pravoslavnog psihologa. Pravoslavni psiholog je verujući čovjek i on polazi od toga da Bog u koga verujemo nije daleko, nije napustio čovjeka, nego da je on tu, da je Bog ljubav, da je Bog nebeski roditelj, on je naš celitelj i lekar. I mi se prosto uzdamo u Boga da će Bog pomoći na određeni način, preko savjeta, preko razgovora i na neki drugi način, da se razreši čovjekov problem. Znači, mi budimo veru u ljudima, veru u Boga i da iskoriste taj duhovni resurs u sebi kako bi sami sebi pomogli. To je neka najbitnija razlika. Naravno, mogu da spomenem i ono što sam već naveo, da mi imamo jedan jasan vrednostni sistem. Dakle, mi se držimo evanđelskih principa, dok sekularni psiholozi nemaju definisan vrednostni sistem, neki čak izbjegavaju bilo kakav vrednostni sistem u svom radu. U smislu, recimo, ako neko želi da bude homoseksualac, za sekularnog psihologa je to njegov izbor. I on uopšte to neće da tretira kroz neki vrednostni sistem. Čovjek je tako izabrao i to je njegov. Međutim, pravoslavni psiholog ne može tako da razmišlja. Jednostavno, zna se po hrišćanskim i biblijskim principima šta znači homoseksualnost i kako se prema tome treba odnositi. Tako da nikad pravoslavni psiholog neće aminovati i dozvoliti čovjeku da se olako prepusti tom poruku ili da kažem toj strasti i da skrene s pravog puta. Sekularni psiholog će to vrlo lako učiniti. Ima još puno razlika, ali eto kažem, to bi bile neke osnovne razlike između pravoslavnog psihologa i sekularnog psihologa.
Pomenuli ste malo prije krilaticu starca Tadeja, kakve su ti misli, takav ti je život. Svjedoci smo da danas mnogi motivacioni govornici ili takozvani life coachevi imaju taj pristup da je dovoljno da se misli pozitivno kako bi čovjek bio srećan. Pa koliko se taj njihov pristup podudara sa ovom krilaticom starca Tadeja?
Na prvi pogled se podudara. I na prvi pogled je to ista stvar. Međutim, konteksti su različiti. Ti life coachevi ili ta new age duhovnost, kada govore o tim pozitivnim mislima, ona se kreće u jednom kontekstu individue, samoživog pojedinca koji sebi treba da obezbedi boljitak ili neku korist, baveći se tim pozitivnim mislima. Tako u onoj famoznoj knjizi Tajna piše kako zaraditi milion dolara. Tako što ćemo razmišljati o milion dolara, a onda će nam navodno univerzum odgovoriti na naše misli i postaće nam tih milion dolara. neke tako besmislice koje ovaj, su za neke ljude interesantne i neki ljudi to prihvataju, ali ta New Age duhovnost po mom mišljenju je daleko od pravoslavlja. Kad je otac Tade govorio o tome kakve su ti misli, takav ti je život, on je govorio u smislu našeg približavanja Bogu, našeg traženja Boga, našeg puta ka spasenju. U okviru pravoslavne duhovnosti vrlo je važno kakvim se mislima bavimo. Zašto? Zato što od toga zavisi naše spasenje. Zavisi put ka spasenju. Dakle, to su dva potpuno različita konteksta. S jedne strane imamo oca Tadeja i kontekst pravoslavne psihologije, a ovo imamo jedan New Age kontekst gdje se zapravo radi o jednom samoživom pojedincu, savremenom čoveku koji gleda pre svega svoj interes i misliće pozitivno pre svega zbog nekog svog ličnog interesa.
Gospodine Vicanović, šta biste ovako za kraj našeg današnjeg razgovora poručili našim slušaocima, neki savjet ili poruku za slušaoce Radija Svetigora?
Pa evo, mogu da im poručim ono isto što i sebi poručujem, a to je da se uvek sete i da uvek razmišljaju o rečima koje čujemo na liturgiji i na drugim službama, u onim jektenijima, sami sebe i jedni drugi sav život svoj Hristu Bogu predajmo. Pored toga radimo marljivo od sveg srca kao da Gospodu radimo i sve će biti dobro.
Amin Bože daj. Gospodine Vicanović, mi vam želimo uspjeh u vašem radu pravoslavnog psihologa i hvala vam što ste bili gost Radija Svetigora.
Hvala i vama na pozivu i hvala vam eto što smo mogli da podelimo neke hrišćanske misli i razmišljanja na ove prilično teške, malo i složene teme, ali moramo i o njima da razgovaramo, moramo da se upustimo i u malo ta teža pitanja koje su sastavni deo našeg hrišćanskog života.
Tako je. Poštovani slušaoci, draga braće i sestre, bio je ovo gospodin Viktor Vicanović sa kojim smo danas razgovarali o disciplini pravoslavne psihologije. Vi ostanite dalje na talasima Radija Svetigora.